După o bătălie înverșunată între adepții și adversarii schimbării sistemului electoral, Platforma Demnitate și Adevăr ne anunță astăzi că, de fapt, guvernarea a urmărit, probabil premeditat, să distragă atenția de la lipsa unei agende de subiecte reale. Cât de verosimilă vi se pare această ipoteză că discuția despre sistemul electoral ar fi o fumigenă?
În prezent, partidele politice care au un rating de susținere din partea cetățenilor, sesizabil, se poziționează. Același lucru, din punctul meu de vedere, îl face și platforma DA. Ceea ce spun liderii acestei mișcări politice este că, de fapt, ei contestă orice ar face guvernarea. La orice ar spune guvernarea, platforma DA are o replică sau o propunere de alternativă.
Chiar la răsăritul soarelui ar avea ceva de obiectat?
Probabil da, ar spune că soarele răsare, dar nu datorită Partidului Democrat și coordonatorului guvernării actuale, deși toată lumea înțelege că așa este.
Totuși, vedem o listă de obiective anticriză pe care le propune platforma, da, de tenebrizare, de offshoreizare, de birocratizare, de monopolizare și de descentralizare. Lucruri care nu se fac peste noapte. Îi se poate reproșa guvernului că nu întreprinde măsuri de birocratizare.
Da, 5 de D. Putem afirma că platforma DA urmărește activitatea guvernului. Platforma DA a fost unul din autorii adresării către Consiliul European în 2016, după care a venit rezoluția acestuia și în baza căruia a fost întocmită foaia de parcurs a guvernului. Acum înțelegem că platforma DA contestă că această foaie de parcurs a fost realizată în proporție de 94 sau 97%, așa cum afirmă președintele Parlamentului domnul Candu. De aceea platforma DA, în opinia mea, revine la aceste de-offshorizare, de monopolizare și alți de, dar părerea mea este că totuși prin aceste luări de poziție platforma DA dorește să transmită un mesaj că rămâne unul din principalii contestatari ai politicilor guvernamentale.
Dar fiți de acord atunci când dânșii, e adevărat, din poziția de opoziție, revendică să fie obținută creșterea pensiei peste minimumul de existență sau pe aproape de el, fără a fi mărită vârsta de pensionare sau să fie eradicată sărăcia în general sau ridicat nivelul de trai mai întâi și după aia să se umble la vârsta de pensionare. Este un obiectiv pe care guvernul, indiferent ce culoare l-ar avea, nu poate să-l obțină pentru că nu are bani.
Mai mult decât atât, platforma DA propune și diminuarea contribuțiilor pentru fondul de asigurare medicală, pentru alte contribuții sociale și apare întrebarea, dar de unde resurse, lucru pe care platforma nu-l dezvăluie și puteam înțelege că este vorba despre poziționare înainte de alegeri, pentru că după ce platforma vine cu toate proiectele pe care ar vrea să le realizeze, vrem, nu vrem, lunică spre discutarea sistemului electoral, lucru care indică în mod vădit că se pregătește prin aceste poziționări de alegerile care urmează să aibă loc anul viitor.
Platforma, da, tot mai vocal, pledează pentru deschiderea listelor, de fapt. Și aici vreau să vă întreb dacă pentru deschiderea listelor este nevoie neapărat de acte normative sau lucrul ăsta se poate face și informal.
Nu, pentru deschiderea listelor este nevoie de modificarea legislației electorale, dar această problemă a fost discutată și în 1994. Dar aici este foarte important ca radioascultătorii să înțeleagă că deschiderea eventuală a listelor de candidați implică reorganizarea administrativă a teritoriului. Acest lucru era previzibil încă în 1994, când urma să trecem la județe, la 10 județe, iar țara trebuia să fie împărțită în 10 circumscripții cu aproximativ 10 mandate și atunci poți ușor deschide aceste liste de candidați, pentru că din 10 candidați poți face o ordine relativ rapid. Într-o listă de 101 candidați, sigur că sunt probleme, dar și pentru această propunere ar exista soluții dacă ar exista bunăvoință și voință politică din partea guvernanților.
Dar deschiderea listei, tehnologic vorbind, presupune un buletin cu 101 nume? Cum s-ar întâmpla asta la modul practic?
La modul practic se poate întâmpla în două feluri. Hai să spunem așa, în versiunea norvegiană și în cea germană din landul Bavaria. În Norvegia, de exemplu, alegătorul intră în cabina de vot secret și alege buletinul, un buletin pentru partidul pe care îl dorește să-l voteze, și în cadrul acestui buletin a partidului pe care l-a ales, deja pune în ordine candidații așa cum găsește de cuvință, buletinul îl pune în plic, plicul îl aruncă în urna pentru vot secret.
Adică cum îi pune în ordine? Stă cu creionaș și scrie ăsta
exact.
Primul, ăsta al doilea?
Exact, anume așa.
Asta însemnând 101 candidați.
Asta însemnând 101
plus
candidați,
suplenți.
Dar poți admite de la bun început că ordinea pe care ți-o propune partidul, ori o accepți, ori nu. Și poți bifa doar în dreptul a unui sau doi candidați pe care ai dori să-i schimbi, să-i schimbi mai sus, de exemplu, sau mai jos, eu nu știu. Trebuie să vedem exact cum prevede legislația respectivă, și atunci totul se limitează la acest lucru. Ori accepți propunerea partidului, ori miști două, trei figuri care te interesează, de exemplu, pentru circunscripția, știu eu, Jedinec, Bălți și așa mai departe.
Dar mă refeream la deschiderea informală a listelor, opoziția poate da exemplu. Să apuce pe bune să facă acest primaries pe care pretinde că le-au făcut democrații, să discute exact pe candidații pe care îi va înainta în listă, astfel încât să nu se ajungă la niște anonimi notorii care Dumnezeu știe cine vor fi fiind ei.
Propunerea dumneavoastră este una pertinentă și acest lucru a fost propus și nu de Partidul Democrat în 2010, ci a fost propus încă de Partidul Liberal în 2002, atunci când au organizat pentru prima oară în Republica Moldova alegeri primare pentru identificarea liderului formațiunii. Deci această experiență ar putea fi, eu știu, extrapolată, dar aici cel mai important lucru se referă la bunăvoința guvernanților. Dacă guvernanții ar transmite un mesaj foarte clar, da, suntem de acord să examinăm o eventuală îmbunătățire a actualului sistem electoral ca să-l facem cu listele deschise sau să luăm în considerație dorințele opoziției, și atunci eu cred că valul de propuneri spre îmbunătățirea actualului sistem electoral s-ar declanșa de la sine.
Să mai clarificăm o chestiune. Fiți de acord că în surdină, în interiorul formațiunilor politice, există adversarii deschiderii listelor și, în general, discuțiilor pe seama asta, pentru că, ei spun, este o treabă internă de partid, pe cine înaintăm, ce criterii aplicăm, de ce ne conducem, de ce să lași pe toată lumea să facă selecția în interiorul unei liste de partid, după ce că viața internă a partidului trebuie să devină propulsorul și forța motrice care să miște candidații în sus sau în jos.
Argumentele dumneavoastră ar fi...
Nu sunt ale mele, sunt ale unor voci interne de partid.
Da, să zicem așa, argumentele pe care le reproduceți dumneavoastră ar fi valabile dacă partidele care vin cu liste închise de partid nu s-ar adresa cetățenilor. În momentul în care se adresează cetățenilor și știu că cetățenii nu au încredere în partide, eu cred că liderii partidelor ar înțelege foarte bine că cel mai bun lucru pentru a recuceri încrederea cetățenilor e să-i lasă pe acești cetățeni să influențeze ordinea candidaților, și ar fi benefic pentru ca orice candidat să știe că din lista de partid cu tare sau cu tare candidat va reprezenta, de exemplu, Ungheniul, Șoldăneștiul, Bălțu și așa mai departe.
În ce mă privește, eu i-am reproșat unui asemenea interlocutor cu asemenea logică că mai există mai nou factorul financiar. După ce că partidele iau bani de la buget, ar trebui să fie mai deschise.
Da, acest argument chiar că este unul cu pondere foarte mare, mai cu seamă că, așa cum spuneți și dumneavoastră, pe de o parte iau bani de la buget, pe de altă parte vin și cerșesc votul nostru al cetățenilor. Deci aceste două argumente sunt irezistibile pentru a-i convinge pe liderii de partid că deschiderea eventuală a listelor sau anunțarea în avans pentru o listă închisă cine din candidați ar reprezenta un raion sau altul, ar fi o chestie care ar fi agreată de cetățeni și ar fi cu adevărat o alternativă pentru votul mix sau uninominal, așa cum insistă guvernanții.
Domnul Candu spunea că ar fi un sistem necunoscut pentru populație și, vai de mine, nu ar fi aplicabil din cauza asta.
Domnul Candu are argumente pe care le prezint așa cum îi convine. Atunci când insiste pe retragerea candidaților, pe trecerea la sistemul mixt, care nu a fost practicat niciodată în Republica Moldova, dumnealui afirmă că cetățenii Republicii Moldova au discernământ și vor ști să aleagă. Atunci când se propune ca același cetățean cu discernământ să facă ordine în listele deschise, domnul Candu imediat invocă, nu avem experiență, cetățenii noștri încă nu au cultura potrivită și așa mai departe. Deci sunt lucruri care sar în ochi. Atunci când le convine, de exemplu, invocă că oamenii vor schimbarea sistemului electoral, dar atunci când oamenii le spun că vor alegeri anticipate pentru că nu au încredere în proporție de 70% față de actuala guvernare, domnul Candu și părtașii domniei sale se facă a nu auzi. Sau atunci când cetățenii spun vrem sistem prezidențial, nu vrem unul parlamentar. De asemenea, încearcă să evite să discute pe marginea acestor dorințe ale cetățenilor. Deci ceea ce le convine prezintă ca și a fi agreat de către cetățeni.